Radijska kateheza. Prav lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z novembrsko katehezo za bolnike. Nocoj se bomo še posebej ustavili ob sočutni in čuteči bližini v času umiranja in žalovanja. Naš izvir bo Božja beseda preroka Izaija: "Tolažite, tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog." In misel Patrika O'Malleyja: "Žalujočemu smo najbolj v pomoč, ko ga z vsem bitjem poslušamo in mu dopustimo izražati svojo žalost." Tudi nocoj bo naš sogovornik monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer, gospod Šlibar.
Dober večer.
Začnimo nocojšnjo katehezo z molitvijo, s katero kličemo Svetega Duha tolažnika.
Nebeški Oče, ti vidiš vsako človeško srce in nič ti ni skrito. Pošli nam Svetega Duha tolažnika. Naj vliva v nas besedo tolažbe in moč sprejemanja. Tako te bomo popolno ljubili in vredno hvalili. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen. Gospod Šlibar, priče smo zelo nenavadnemu času, pa vas v začetku kateheze najprej povprašam, kako ga pa vi preživljate?
Ja, seveda, kot vsi, zelo drugače. V normalnih časih, v narekovaju povedano, sem imel ne le ob nedeljah, ampak tudi kdaj med tednom obveznosti po župnijah in drugod. Najbolj pogosta so bila srečanja za starejše, tudi okoli 20 na leto. Pogrešam jih. Avto je tako več v garaži. Sicer pa tudi vam ni vse po volji. Saj se strinjate. V preteklih tednih sem lahko več molil, potelefoniral ali se po internetu srečal s kom. In to še nadaljujem. Pogosto, vsaj zvečer, pa se pridružim po internetu molitvi rožnega venca v Lurdu in seveda tudi na radiju Ognišče.
Ja, pravzaprav lahko ta čas osmislimo tudi kot podarjen čas, ko končno postorimo stvari, ki so nas že dolgo čakale in smo jih kar odlagali. Seveda pa so tudi ljudje, ki v tem času od preobilice dela pregorevajo. Naj bo tudi njim vzpodbuda tale nocojšnja kateheza. Preden pa se posvetimo današnji temi, pa še pogled nazaj, k oktobrski katehezi.
Ja, v prejšnji oktobrski katehezi smo razmišljali, kako je bolnik z rakom na razpoti obupa in upanja, kot je rekla dr. Marija Vegel-Pirc, specialistka za nevropsihologijo, nekdanja vodja oddelka za psihoonkologijo. Nadaljevali smo z bolnikom, ki se je pred tabernaklem kregal z Gospodom. Kako prinašati pred Gospoda bolnike z rakom in druge, nam je bil pomoč evangeljski odlomek, ko so k Jezusu prenesli hromega tako, da so odkrili streho ter ga spustili preden. Medicinska sestra, ki je tudi sama zbolela, pa nas je spodbujala, kako naj bolezen sprejemamo. Poudarila je, da nam je v veliko pomoč družina in tudi duhovno spremljanje. Upam, da domačo nalogo niste rešili, ampak jo živeli. In to tako, da ste zmolili kakšno desetko ali pa zdravo Marijo za bolne. Predvsem pa hvala vsem, ki spremljate bolnike doma, v bolnišnicah, domovih in drugod. Hvaležen sem vsem, ki ste se oglasili in povedali svoje izkušnje ter potrdili, da smo vsi enih misli. Še pričakujem vaše klice. Tudi ko poveste, da slabo slišite. Potrudila se bova z voditeljico, da bi mogli vsaj za silo razumeti. Spomnim vas, da kateheze lahko poslušate tudi za nazaj, na arhivu Radija Ognišče.
Tako je, audio arhiv je zelo uporaben in dobrodošel. Tudi jaz vas vabim, dragi poslušalci, da ga obiščete, če bi radi katero oddajo slišali ponovno ali pa ste jo zamudili, ko je bila ta na rednem sporedu. Dostop je enostaven, obiščete spletno stran Radija Ognišče, radio.ognisce.si in pod zavihkom audio arhiv poiščete oddajo, ki jo želite slišati. Še datum predvajanja izberete in tako lahko oddaji prisluhnete. Naprimer, lahko poslušate tudi lansko novembrsko katehezo za bolnike.
Ja, res. Ravno kar sem vas spomnil oktobrske. Rad pa bi se z vami spomnil še novembrske, v lanskem letu. Le zakaj, boste vprašali. Smo v novembru in si morda rečete, da bo spet tisto o vseh svetih, o umiranju, o smrti. In nadaljujete, pojdimo spat, o tem je ta mesec že preveč besed. Res se upravičujem, če bom kaj ponovil od lani. Sicer pa, ali ne ponavljate, na primer, vsak dan to, da vstanete? Hvala Bogu, če to še zmorete. Vsak dan vzamete več ali manj enaka zdravila in še toliko stvari ponavljate. Prepričan sem, da ste pozabili naslov lanske novembrske katehize, ki se je glasil: obrisal bo solze z njihovih oči. Biti bogat v Bogu. V luči Lukovega evangelija in Jezusove prilike, kako je bogatemu človeku polje dobro obrodilo, smo bili spodbujeni, naj modro uporabljamo zemeljske dobrine in naj bomo usmerjeni k večnim. Razmišljali smo ob obiskih pri bolnikih, o umiranju, ravnanju ob pogrebu, o molitvi in svetih mašah za rajne ter žalovanju. Slišali pa smo tudi pastoralne smernice slovenskih škofov o spoštovanju telesu umrlih, krščanskem pogrebu, žarnem pogrebu, raztrosu pepela. Mimo grede, ta zadnji način pogreba ne more biti cerkveni pogreb. O tem smo govorili v lanski novembrski katehezi. Vprašali boste, kaj torej še ostane za tokratno katehezo? Kaj bi vas še zanimalo? Povabim vas k sodelovanju. Kaj pišete ali povejte? Škoda, da smo nadaleč. Vem, da vas kaj zanima. Zato pa vas povabim, da le ostanite pri radijskih sprejemnikih.
Vaše misli, gospod Šliber, so vedno zelo bogate, zato tudi jaz vabim poslušalce seveda, da ustrajajo in se pustijo nagovoriti. Je pa res, da je mesec november zagotovo bolj prežet s temo smrti in umiranja, a tudi bližine in tolažbe, in to je tudi naša nocojšnja tema.
Ja, res, te dni smo vsaj nadaleč povezani s pokopališči, kjer na božji nivi čakajo vstajenje naši rajni. Vem, da mnogi podoživljate prezgodnjo in nenadno smrt vaših dragih. Še za nazaj vam izrekam sočutje. Vendar nocoj ne bo veliko besed o umiranju in smrti, pač pa o tolaženju. Ni naključje, da imamo nocojšno katehezo, saj ste pogledali kaj na koledar, ravno na praznik darovanja Device Marije. In na soboto pred praznikom Kristusa Kralja Vesoljstva. Praznika nas vabita k darovanju vsega in sprejemanju po Marijinem zgledu. Tudi vse nadloge, težave in žalosti, tudi bolezni, skrbi, obolelosti in smrti, tudi ob koronavirusu. Nad vsem, kar smo in kar imamo, naj bo Kristus kralj in naj uredi tako, da bo prav.
Poslušate katehezo za bolnike, naš gost je monsignor Miro Šliber. Začeli smo s kar takim dolgim uvodom v nocojšnjo katehezo, zdaj pa nadaljujemo s svetopisemskim odlomkom iz knjige preroka Izaija. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana. Glas kliče. V puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu. Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju. Trava se posuši, cvetica uvene, ko Gospod dih pihne vanjo. Zares, ljudstvo je trava. Trava se posuši, cvetica uvene, beseda našega Boga pa ostane na veke. Tako torej beremo v Svetem pismu, v katekizmu katoliške cerkve pa v členu 692 beremo o največjem tolažniku.
Se morda ste že odprli kdaj to knjigo ali jo še boste, precej debela je. V omenjenem členu in tudi na drugih mestih nas katekizem uči, da Jezus obljublja prihod Svetega Duha, ki ga imenuje Paraklet. Tolažnik, dobesedno, tisti, ki je poklican biti zraven. Latinsko bi se rekli advokatus. Besedo paraklet navadno prevajamo, kot je to tudi v omenjenem katekizmu, s tolažnikom. Ta Jezusova obljuba ima svojo potrditev v prvem Janezovem pismu, kjer beremo, da je Jezus Kristus naš zagovornik.
Marsikdaj se ob obisku duhovnika zgodi tudi kaj posebnega in vas prosim, gospod Šliber, da delite z nami pričevanje enega od duhovnikov.
Ja, z velikim veseljem, pa bi jih lahko veliko naštel. V teh časih preizkušnje pa še pogosteje. Takole je bilo. Duhovnik, ki mu tudi ni prezaneseno z večjimi boleznimi, je opisal enega od takih obiskov. Takole pravi, kar nekaj let je o prvih petkih na domu obhajal bolno žensko, ki je bila na bolniški posteli brez obeh nog. Poznal je njene številne bolezni in je vedel, kako zelo trpi in kako si želi, da bi umrla. Vedno se je razveselila njegovega duhovnikovega obiska in njena prva prošnja je bila: Gospod, prosim, povejte mi kakšno smešnico. V svoji bolezni si je želela najprej malo smeha, malo razvedrila. Duhovnik piše, da si je spomnil na Božje naročilo po preroku Izaiju, ki smo ga tudi mi slišali. Govorite, hčeri Jeruzalemski, na srce. Povedal ji je vedno kakšno smešnico, da se je iz srca nasmejala vsaj takrat, ko je bil pri njej. Potem mu je rekla: Hvala, Gospod, zdaj bom lažje nosila svoj križ, da sem brez obeh nog. Zdaj bova pa še molila, in vi me boste obhajali. Duhovnik sklene pripoved takole: Jezus ji je v njeno bolniško sobo prinesel zemeljsko okrepčilo, pa tudi nebeško tolažbo. V najino omizje z gospodom Jano bom nocoj povabil, seveda nadaleč, več oseb, ki nas bodo obogatile z izkušnjami tolaženja.
Ja, tako kot jih pogosto pripeljete s seboj, gospod Šliber, ampak najprej pa prosim, da z nami tudi videlite kaj, kar nas bo nasmejalo. Večkrat ste nam že povedali, kaj se razvedrilo, lahko tudi nocoj.
Prejšnja bolnica me je spodbudila, da povem še jaz eno smešnico. Bojim pa se, da bo boleča. Ste že kdaj videli človeka, ki je imel poviti obe ušesi? Pa se tudi to dogaja, takole je bilo. Sosed vpraša sosedo, zakaj ima poviti ušesi. Likala sem, pa je pozvonil telefon, pa sem mislila, da sem dvignila telefon. Kaj pa drugo uho? Poklicala sem reševalce. Upam, da imate zdrava ušesa in da ste ob morebitni naglušnosti glasneje odprli radijski sprejemnik. Vam obljubim, da je pred vami še veliko opogumljajočih besed. Se dobro slišimo? Se slišimo?
Ja, upam, da se dobro slišimo. Pred nami pa je že naš prvi nocojšnji gost.
Ja, res, eden mojih nocojšnjih gostov, kdo drug kot papež Frančišek. Ste slišali, kaj je pred kratkim povedal o tolaženju? Približno takole je rekel. Čas za klepet imate, ne pa za tolaženje. Pa mu pustimo, da nam še kaj pove. Ob besedah svetopisemskega odlomka o tolaženju, ki smo jim prisluhnili na začetku kateheze, je papež v decembru pred dvema letoma pri sveti maši v domu svete Marte ugotavljal, da bi morala biti tolažba in z njo nežnost nekaj normalnega v življenju kristjana. Žal, tako pravi, nežnost svet briše iz slovarja. Kako opogumljajoče so njegove besede, da nas Gospod tolaži z nežnostjo, kot to počnejo mame, ki ljubkujejo svojega otroka, ko joka. Nežnost tolaži, ko otrok joče, ga mame ljubkujejo in ga umirijo z nežnostjo. Nikoli ne pozabimo tega.
Kako pa papež vidi Jezusa, tolažnika?
Papeževe maše iz doma svete Marte so nam še v spominu od prvega vala epidemije. Pri eni od njih je poudaril, da Gospod vedno tolaži od blizu, z resnico in upanjem. Ob tem je spomnil na Janezov evangelij, v katerem Jezus pravi svojim učencem: Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je mnogo bivališč. V omenjenem odlomku, kjer Jezus izreče svojim učencem, naj se njihovo srce ne vznemirja, vidimo, kakšen je način Jezusove tolažbe. Papež pravi, da imamo veliko načinov tolaženja, od najbolj pristnih, bližnjih, do najbolj formalnih, kot so sožalni telegrami. Ker se kaj spomnite, kako tudi včasih mi tako zapišemo ali rečemo. Papež pravi, z globoko žalostjo zaradi. To nikogar ne tolaži. Je hlinjenje, je formalna tolažba. Kako pa Gospod tolaži? To je pomembno vedeti, kajti tudi mi, ko bomo v svojem življenju šli skozi trenutke žalosti, moramo znati, zaznati, kaj je resnična Gospodova tolažba. O treh korakih smo pravkar slišali, po besedah papeža Frančiška pa dovolite, da jih ponovim. Gospod je vedno blizu. Gospod govori resnico. Gospod daje upanje. On ni nikoli oddaljen. Sem, pravi. Ta lepa beseda, sem. Sem tukaj z vami, velikokrat v tišini, a vemo, da On z veliko začetnico je. On vedno je. Ta bližina je slog Boga, ki nam je z učlovečenjem postal blizu, Emanuel. Gospod ne uporablja praznih besed. Nasprotno, raje ima tišino. Moč bližine, navzočnosti, govori malo, a je blizu. Dalje. Jezus je resnicoljuben. Ne govori formalnih stvari, ki so laži, kot na primer, bodi miren, vse bo minilo, nič se ne bo zgodilo, minilo bo, stvari minejo. Ne tako. Pove resnico. Je ne skriva. Odločno reče o sebi. Jaz grem, umrl bom. Smrt je za nas vse dejstvo, verujemo pa tudi, kot izpovedujemo v veroizpovedi, da pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Poleg tega, da je vedno Gospod blizu, da govori resnico, je še tretja poteza Jezusovega tolaženja, to je upanje. V omenjenih evangelijskih besedah gre za težak trenutek. Kljub temu nas vabi. Naj se vaše srce ne vznemirja, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je mnogo bivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor. On gre prvi, da bi v tisti kraj odprl vrata, skozi katero bomo stopili vsi. Spet bom prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Bodimo pozorni na papeževe besede. Da se Gospod vrača, vas posebej povabim k pozornosti, Gospod se vrača vsakokrat, ko je kdo od nas na poti, da odide z tega sveta. Prišel bom in vas vzel k sebi. Kakšno upanje! Mimo grede, spominjam se besed patra Marka Rupnika. Navajam jih takole po spominu. Gospod bo prišel in nas bo prijel za roko, ter nas odvedel domov. Prosimo za milost, da bi se naučili pustiti tolažiti se Gospodu, ki tolaži, da ponovim, od blizu, z resnico in upanjem, kot pravi papež Frančišek.
In se potem seveda vprašamo, ali tudi mi vzgajamo za tak način tolaženja.
Prepričan sem, da ja ali tudi ne. Ampak pomembno je, da ne odnehamo. Otrok, ki ga bom omenil, je imel dobre učitelje tolaženja. Na neki šoli je eden izmed otrok vedno nosil s seboj dva robčka. Učiteljica ga je nekoč vprašala, zakaj. In otrok je odgovoril, enega, da si obrišem nos, drugega pa imam za brisanje oči tistih, ki jočejo. Koliko robčkov nosimo mi s seboj? Seveda bomo v teh časih počasnejši s temi dejanji tolaženja.
Ja, ampak tako lepa misel nam vsem v razmislek, da bi znali biti kot ta otrok vedno še z robčkom za tiste, ki jočejo. Zdaj pa imate za nas še enega gosta, kaj ne, gospod Šlibar?
Ja, moj naslednji gost, dobar večer, ki je povabljen, da nas ta večer tolaži in upogumlja, je eden izmed tistih duhovnikov, ki so bili v samoizolaciji. To je Klemen Jagr, župnik v župnijah Sveti Miklavž nad Laškim, Sveta Marjeta pri Rimskih Toplicah in Sveta Jedrt nad Laškim, ki je leta 2014 zmagal na festivalu Ritem srca s pesmijo Za teboj, Gospod. Se ga še spomnite? bi bila njegova pesem primerna za nocojšno katehezo? Dragi sobrat Klemen, prav prisrčno pozdravljam, če poslušaš. Klemen je spregovoril sam na radiju Ognjišče, da je bil njegov test na COVID-19 pozitiven. To je sprejel z vdanostjo. Bil je presenečen, ker se je predtem počutil dobro in zdravo. In pravi, človek nikoli ne ve, kdaj ga doleti, je še dejal v pogovoru za radio Ognjišče. V pogovoru z voditeljem Matjažem je priznal, da je v tistih dneh doživljal, kako veliko je vredno srečati človeka v živo in z njim spregovoriti kako besedo. Priznal je, to je bilo že pred 2 mesecema, da so za njimi 3 težke dnevi, da ni imel vonja in okusa. Rekel je, da je v tistih dneh igral na klavir, pospravljal, molil in zasebno maševal. Vsem tudi vam sporoča. Imamo življenje v krhkih posodah. Tudi če mislimo, da se nam ne more nič zgoditi, pride virus in pokaže, da sem majhen pred Bogom in samim življenjem. Obenem pa hvaležen za vse trenutke, ko lahko brezskrbno hodim in okušam življenje v polni meri.
Poslušate novembrsko katehezo za bolnike, naš gost je monsignor Miro Šlibar, nocoj govoriva o tolažbi in sočutju in sledim še ena gostja s pretresljivim pričevanjem. Kdo, gospod Šlibar, zdaj prihaja s svojimi besedami med nas?
Ja, še ena od oseb nocojšnjega tolaženja je 60-letna vdova. Prosil sem jo za besede tolažbe. Takole je zapisala. Kot trne se je moževa bolezen zabodla v mojo nepripravljenost. Sledili so dneve preizkušenj trdnosti v veri. Kapela na onkološkem je postala najin milostni kraj. Tišina, molitev, branje svetega pisma. To je bil najin osebni stik z Bogom. Zdravstveno stanje moža je bilo zelo resno. Jaz pa z močmi na tleh. Bogu hvala, da sem lahko vse obveznosti izpustila in se popolnoma predala možu. Mož mi je svojim trpljenjem v času bolezni dal toliko moči, poguma in zaupanja v Božjo navzočnost v najinem zakonu. Za ta zgled vdanosti sem mu iskreno hvaležna. Skupaj sva jokala in skupaj sva se smejala. Ljubezen ne pozna meja. Z molitvijo rožnega venca sva si izprosila pri Mariji romanje v Lourdes. Pri evharistični procesiji, v tišini pred najsvetejšim, si je moža dotaknila Božja roka moči in tolažbe. Rekel je, to je to. To je bil zame trenutek nebes na zemlji. Nisem pa vedela, da nama je podarjeno samo še mesec dni skupnega bivanja na zemlji. Na praznik Marije Snežne, najne priprošnice, tolažnice na najni poti, sem jo pri sveti maši prosila, naj mojega moža reši trpljenja. Izročila sem ji ga v njeno varstvo. Marija me je uslišala. To je bil Marijin blagoslov, meni nerazumljiv. In pismo končuje takole. Poslovil se je po najni jutranji molitvi v objemu 2 hčerk. Najna pot ima nov začetek, moja na zemlji in njegova v večnosti. A zaupam, da se srečava v najnem večnem domu. Doživljam praznino, bolečino in iščem tolažbo. Tišina, molitev, pogovor naju povezuje kot mavrica med nebom in zemljo. Tam zgoraj, v planinah, sva si tako blizu. Planine so bile najin raj na zemlji. Vidim ga, kako se z menoj vzpenja, občuduje Božje stvarstvo in se veseli doseženega vrha. To so trenutki sreče, Božjega dotika med menoj in njim. Prosim Marijo, naj mu izkaže namesto mene materinsko ljubezen, meni pa podeli duhovne ljubezni, iz katere bom črpala moč za življenje.
Hvala za delitev teh besed, gospod Šlibar. Verjamem, da so se dotaknile marsikoga med našimi poslušalci. Hvala tudi gospe za njen pogum, da jih je delila z nami. Nocoj govoriva o tolažbi. Na kaj moramo biti posebej pozorni, ko tolažimo nekoga?
Omenil bom 5 dejstev izmed številnih drugih, ki jih vi tudi dobro poznate. Posebej bomo pozorni na tolaženje, se mora hraniti z blagostjo in s prijaznostjo, ne pa s strogostjo in z grobostjo. Tolažba mora umiriti bolečino, ne pa povzročiti vznemirjanja. Kot drugo, kadar obiščemo bolnika z namenom, da bi ga potolažili, moramo biti še kako pozorni na to, da ne govorimo lahkomiselno in površinsko. Job je molčal 7 dni. Molčali so tudi njegovi prijatelji. In ne bi niti spregovorili, če Job ne bi pritrgal tišine zaradi bolečine. Tretje, kot zdravniki, ki znajo počakati pravi trenutek za pomoč v bolezni, moramo tudi mi čakati na pravi trenutek, da začne teči naša premirna zdravilna beseda. Naslednje, bolniku ali človeku, ki mu je življenje prizadejalo bolečino, greš za to, da bi sočustvoval z njim, ne pa za to, da bi povzročal prepire. In še, bodi pozoren na to, da ne boš odsoten, kadar bo tvoj sogovornik potreboval tvojo pomoč. Dragocene so bile tudi izrečene besede in pričevanja na praznik vseh svetih v 4-urni oddaji na radiju Ognišče. Saj se spomnite. Ja, pomembno je o tem govoriti in se učiti in znova učiti.
Kaj pa starejši, bolni in vsi, ki doživljajo toliko stisk in skrbi, ali lahko tudi oni tolažijo in če lahko, kako?
Najprej boste rekli, to je pa nemogoče. Če smo na vozičku, če smo na bolniški postelji, če doživljamo to in drugačno stisko. Vsem vam bi veljale besede iz knjige z naslovom, ki jo je izdala družina pred kratkim, Je čas umiranja, zadnji dnevi življenja. Kako premirna za branje v teh dneh. In v tej knjigi sem našel stavek, ki odgovori za meni zastavljeno vprašanje. Malo sem ga priredil, takole se glasi. Vaše mesto tolaženja in oznanjevanja ni prižnica, temveč bela postelja negibnosti. Še bom ponovil, da boste vedeli, da ste tudi vi veliki tolažniki. Vaše mesto tolaženja in oznanjevanja ni prižnica, temveč bela postelja negibnosti. Temu lahko dodate še izpolnjevanje domače naloge, ki naj bo ta, da se večkrat v mislih sprehodite po grobovih vaših dragih. Poudarjam, v mislih, da se sprehodite po grobovih vaših dragih. Da pogledate fotografije vaših dragih. Se spomnite svojih najbližnjih, tudi vaših duhovnikov. In zanje molite.
Tako, tudi nalogo torej imamo. Prepričana sem, da bomo radi pregledali stare fotografije, ujete trenutke in se spomnili vseh skupnih doživeti z našimi dragimi. Pa se tudi v mislih sprehodili po grobovih in zanje molili. Ob koncu tokratne kateheze smo, na kaj bi nas še posebej opozorili, gospod Šlibar, da se nam vtisne v srce z današnjega skupnega srečanja?
Na začetku sem vam zaupal, kako sam živim v tem času. Nato smo ob Izaijevih besedah o tolažbi spletali venec, da bi bili bolj dišeči v narekovaju, v našem vsakdanu, v smislu sočutne bližine. O pričevalcih, tudi vas, čeprav vas nisem slišal, smo se učili tolaženja, ki je tako aktualno, ne le ob smrti, ampak tudi v teh časih preizkušnje. Papež Frančišek nas je spodbujal k tolaženju z nežnostjo in s pogledom na Jezusov način tolaženja, ki vsebuje bližino, resnico in upanje. Bližino, resnico in upanje. Sklenili pa smo s konkretnimi priporočili o tolaženju. Ne pozabimo, tolaženje se mora hraniti z blagostjo in s prijaznostjo, ne pa s strogostjo in grobostjo.
Tako, in zdaj vas, gospod Šlibar, prosim še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas Bog vse tolažbe, ki je človeka v nedomljivi dobroti ustvaril in po vstajenju svojega edinorojenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo ostali k novemu življenju.
Amen.
Nam živim naj odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in svoj pokoj.
Amen.
Verujemo, da je Kristus res vstal od mrtvih. Naj z njim tudi živimo v večni sreči.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Prav lepa hvala, gospod Šlibar, za vse vaše nocojšnje besede, za tolažbo in sočutje. Zdi se mi, da smo tako zelo lačni tega, kar skozi celo leto in ne samo v mesecu novembru. Upam, da so vaše besede in misli nagovorile tudi naše poslušalce in poslušalke, ki se jim zahvaljujem za pozornost in poslušanje. Vse dobro in srečno do naslednjega slišanja. Lahko noč.
Naj vam bo lahka noč. In polna tolažbe, in jutrišnja in vsaka.
Poslušali ste novembrsko katehezo za bolnike, v kateri je bil naš gost monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Nocojšnja kateheza je bila posvečena tolažbi in sočutju umirajočim in žalujočim. Oddajo je tehnično uredil Matej Kržišnik, vodila sem jo Damjana Medved.
Radijska kateheza. Hvala za poslušanje.
Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.